mesajul meu este, potrivit acestui text, multe mădulare, un singur trup. Într-un mod paralel cu trupul fizic, pe care Dumnezeu l-a creat cu mai multe mădulare, dar cu funcții diferite, Dumnezeu acordă o multitudine de daruri spirituale pentru ca Biserica lui Hristos să funcționeze ca și un trup al său, în unitate, în armonie, în cadență. Cum vrem să gândim lucrurile acestea? După ce ne-a oferit în prima parte a capitolului 12 o temelie teologică pentru unitate în diversitate, Pavel trece acum la o explicație extrem de memorabilă, am putea spune, care este în evidență într-un mod special în situația bisericii din Corint, având în minte că Pavel vorbește bisericii din Corint. Multitudinea darurilor spirituale este menită să permită mădularul lui Hristos să funcționeze ca mădulare ale trupului său. Pentru majoritatea creștinilor, metafora asta folosită de Pavel este o modalitate, putem spune, unică de a explica biserica ca trup al lui Hristos. Însă să știți că în lumea din vremea aceea când Pavel scrie, comparația cu trupul, cu structurile societății și comunității, era destul de cunoscută și destul de comună. De ce? Pentru că Esop scrie o fabulă intitulată Pântecele și Mădularele. Și Esop povestește despre pântece care are probleme de fapt cu picioarele și în competiție cine e cel mai important? Ei, pântecele sau picioarele? Picioarele susțin că ele sunt mai importante pentru că poartă pântecele. Iar pântecele susține că el este mai important pentru că dă hrană și putere picioarelor. Când fabula lui Esop a fost atât de răspândită că a ajuns cunoscută și în Grecia, în Grecia s-a transformat dintr-o fabulă într-o alegorie cu un scop didactic. Povestea a fost aplicată soldaților care erau socotiți picioarele și generalului care era socotit pântecele. Astfel de povești erau de obicei concepute pentru a oferi un argument pentru unitatea și ordinea socială, oferind o explicație ilustrativă a necesității de subordonare a claselor sociale să-și accepte locul în societate ca ordine naturală a lucrurilor. Însă Pavel răstoarnă această metaforă și observăm, știa că oamenii cunosc lucrul acesta, însă el răstoarnă metafora și folosește imaginea aceasta a trupului și chiar o completează. Am putea spune că metafora asta o întoarce pe dos. Și normal, pentru că Dumnezeu lucra în el și, bineînțeles, l-a inspirat să scrie și să folosească de imaginea trupului fizic. Pentru că, de ce spunem, e clar, în trupul lui Hristos nu există ierarhie. Aceasta este ideea. Nici o diviziune între o mădulare superioare și mădulare inferioare. De fapt, prin modul în care Dumnezeu a alcătuit trupul, a dat, cum spune el mai încolo, versetul 27, mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Știm de asemenea că mădularele trupului care par mai slabe sunt indispensabile sau de neapărată trebuință, ca să folosim textul pe care noi îl avem în Corinteni, tradus la versiunea noastră. Dumnezeu a făcut acest lucru pentru a se asigura că fiecare mădular să aibă grijă de fapt unul de altul. Dar forța ilustrativă a textului nostru de astăzi pare evidentă a fi, e clar că e evidentă, dar ar fi o greșeală, dragii mei, să reducem metafora trupului lui Pavel la o simplă ilustrație. De ce? Pentru că metafora trupului nu numai că subliniază interdependența membrilor individuali ai bisericii, dar explică și relația lui Hristos cu biserica sa. Cu alte cuvinte, ideea lui Pavel nu este de a ilustra modul în care biserica funcționează ca organizație, ci de a arăta că biserica este mijlocul prin care Hristos întrupat se revelează în această vreme sau pe pământul nostru. Darurile Duhului nu sunt date pentru membrii ca un act de superioritate sau de ierarhizare în biserică, ci pentru a le permite să continue lucrarea pe care Hristos a început-o când El a venit pe acest pământ. Din acest motiv, utilizarea metaforului trupului lui Pavel, centrată pe Hristos, rămâne o amintire importantă a modului în care trupul lui Hristos, biserica, diferă de celelalte organizații sau trupuri lumești și de ordinea socială în care biserica este așezată. Așa că trupul are multe mădulare, asta ne spune Apostolul Pavel în primele trei versete, 12, 13 și 14. Și trebuie să spun următorul lucru, căci, iată, citez, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Acum, trebuie să vă spun ceva, următorul lucru, că noi am diluat noțiunea de mădulare cu membrii, în loc, mi se pare prea, nu știu, prea brutal mădular, și am zis, l-am cosmetizat puțin, am spus membri. Și știți, astăzi sunt membri în cluburi, în cluburi de fotbal, în cluburi de dans, în cluburi de cutare și membri în biserică. Deși biserica nu are nimic cu tot restul cluburilor. Așa că Pavel se gândește la, în mod deosebit când folosește mădular, el vrea să sublinieze interdependența mădularilor sau a indivizilor unul de altul. În trupul lui Hristos în care El ne-a plasat, după cum a voit, noi depindem unul de altul. Și asta vrea Apostolul Pavel să sublinieze. Și continuă ideea aceasta în versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur trup, ca să alcătuim un singur trup. Fie idei, fie greci, fie rău, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur trup. Nu numai că am fost puși, dar există în noi sursa ca să fim, într-adevăr, un trup care să ne completăm și să împlinim nevoile unii altora. Propoziția asta de tranziție a lui Pavel se poate vedea de la schimbarea limbajului de la trup la duh, când menține atenția cititorilor asupra lui Dumnezeu. Limbajul său se mută de la duh la Hristos, nu la biserică. Pentru Pavel, biserica nu este pur și simplu o organizație care își găsește unitatea într-o provocare sau într-o împlinire a unei porunci comune, ci este o reprezentare vie a Hristosului cel întrupat. În permanență noi trebuie să arătăm că suntem copiii lui Hristos. Pavel vorbește despre unitate nu doar despre un scop comun sau o convingere similară, adică toți avem aceeași convingere, nu. Mădularea trupului au o viață doar în legătură cu restul trupului. Deci toate mădularele trebuie să funcționeze deprins sănătoase, cum am putea spune noi. Toți, în adevăr, am fost botezați de un singur trup ca să alcătuim un singur trup. Și semnificația principală a acestui verset este de expunere a realității noului legământ inaugurat de Duhul lui Dumnezeu. Și știți că Ieremia vorbește despre, n-avem timpul să citim acum, Ieremia 31 vorbește despre noul legământ, Ezechiel vorbește și Ioel vorbește despre noul legământ. Dar unitatea pe care credincioșii o au cu Hristos și unii cu alții, e garantată de acest Duh al lui Dumnezeu care va locui, de fapt, în cel și locuiește în cel credincios. Și El, Duhul, i-a făcut un singur trup. Este de asemenea analogia unui soț care se unește cu soția sa și devine un singur trup cu ea. Tot așa, și credincioșii sunt uniți prin Duhul, devin un trup, trupul lui Hristos. Știți foarte bine Efeseni, capitolul 5, cu 28, tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele, ca pe trupurilor, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare în trupului lui, carne din carnea lui și oase, scuzați-mă, din oasele lui. Acum, de la versetul 15, avem ilustrația cu disputa dintre mădulare. Și aici vreau să mai stăruim puțin. Contrar unei interpretări superficiale al acestui text, și ceea ce ar fi cu siguranță atractiv în contextul modern, Pavel nu susține că diferențele dintre mădularele trupului înseamnă că membrii bisericii care au primit daruri diverse ar trebui să facă, sau sunt liberi să facă cu ele ce vor sau ce simt. Un mădular trebuie să-și îndeplinească, de fapt, oricare ar fi acel mădular, scopul pe care Dumnezeu l-a desemnat în trup. Altfel, va înceta el însuși să mai fie un mădular folositor. Și în consecință, trupul va suferi. Deci nu facem în trup ceea ce noi credem, ceea ce noi simțim, sau lăsând pornirile noastre să facă, nu. Merită să remarcăm faptul că apostolul Pavel este preocupat în esență de cei care se simt neimportanți în ceea ce privește darurile spirituale primite și statutul lor în trupul lui Hristos. Punând mădularele să vorbească în limbajul fabulelor, dacă piciorul ar zice, folosește retorica asta apostolul Pavel, atacă de fapt direct neînțelegere și diviziune din biserica din Corint. Pentru că acolo erau probleme și acolo eu sunt lui Apollo, eu sunt al lui Pavel și așa mai departe. Înțelegeți? Acolo erau și existau un exces al darurilor spirituale, a folosit darurilor spirituale și acolo existau diviziuni. Așa că a prefera mâinile în locul picioarelor, ochii în locul urechilor sau chiar urechile în locul nasului ar fi absurd. De aceea are el acel limbaj al faptelor. Însăși, noțiunea de a clasifica anumite părți ale trupului în funcție de semnificație se dovedește a fi o eroare sau un fals. Corintenii și noi ar trebui să înțelegem natura absurdă a sugestiei că darurile oferite de Dumnezeu unor membri au o semnificație mai mare decât darurile oferite altora. Și zice în versetul 18 la 20 din capitolul nostru 12, zice: acum deci Dumnezeu a pus mădulare în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Observați, ideea aceasta este mereu, mereu repetată de apostolul, ca noi să nu scăpăm de vedere lucrul acesta. Așa cum un trup sănătos are nevoie de diferite mădulare, Duhul oferă fiecăruia daruri diferite pentru a echipa în mod complet tot trupul lui Hristos. Deci, și observați, capul nu poate spune, zice în versetul 21, nici capul nu poate zice picioarele, n-am trebuință de voi. Introducerea aceasta surprinzătoare a cuvântului cap de către Pavel, ca o simplă paralelă cu alte mădulare, îi întărește de fapt punctul de vedere. Chiar dacă unii ar pretinde că sunt capul trupului, tot nu ar avea prioritate înaintea picioarelor. Aceasta este de fapt ideea pe care el vrea să ne-o transmită. În trupul lui Hristos, de fapt, numai Hristos este capul. El a pus totul sub picioarele lui și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, spune Efeseniul cu 22. Sau Efeseni 4 cu 15. Ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Și versetul 23 din Efesei 5 zice că și bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Însă și părțile mai slabe sunt indispensabile. Dumnezeu a alcătuit trupul dând mai multă cinste mădularilor care lipsește cinstea sau onoarea aceasta. Și spune El în versetul 23 și 24, și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Ce mai strie retorică folosește aici apostolul Pavel? Zice, ideea pe care vrea să o sublinieze și pe care o scoate în evidență, știm foarte bine, în contrast, în lumea noastră nu mai există rușine. Înțelegeți? Facem lucruri care ar trebui să ne fie rușine. Dar nu mai există această rușine. Și el spune, părțile trupului pe care le considerăm cu mai puțină cinste, atimos în greacă, adică părțile intime, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Ca să nu fie nicio dezminare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Ideea pare imposibil trecut cu vedere. Robii și săracii, ce erau considerați atimoi, adică oameni fără cinste în Biserica lui Hristos. Mai bine zis, în afara Bisericii lui Hristos, dar spune Apostolul Pavel, în Biserica lui Hristos nu trebuie să fie așa. Adică nu există mădulare de mâna întâi și mădulare de mâna a doua sau a treia. De aceea el răstoarnă dezbinarea dintre credincioși care exista clar în biserica din Corint. Așa că Dumnezeu le dă tuturor aceeași cinste și le spune că el îi dă cinste și celor care n-au cinste în lumea aceasta. Credincioșii din Corint și din zilele noastre ar trebui să facă același lucru și să aibă grijă în mod egal de toți. Mi-aduc aminte când am fost la Tinca și prin anii 90 romii au început să meargă la Biserica Baptistă de acolo. Și rând pe rând au venit și i-au pus pe ultima bancă. Și ultima bancă s-a umplut. Apoi, când au umplut două bănci din urmă, fraților, zic, nu știți ce? Acum voi să vă faceți biserică. Înțelegeți? Vedeți, în Hristos nu suntem romi, nu suntem români, nu suntem unguri, nu suntem americani, nu. Suntem toți în trupul lui Hristos. Și asta înseamnă că n-am înțeles, de fapt, și 1 Corinteni, capitolul 12 la 14. Și tocmai de aceea trebuie subliniată ideea aceasta. Apoi, un alt aspect e că dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Unitatea trupului înseamnă că atunci când un mădular al trupului suferă, tot suferă. Și când un mădular al trupului este prețuit, toți sau tot trupul se bucură pentru că este și el prețuit. Când nu suferim împreună și nu ne bucurăm împreună, trupul încetează să mai fie un trup biblic, așa cum Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, îl descrie aici, în 1 Corinteni 12. Și când nu facem lucrul acesta, biserica a devenit o colecție de mădulare haotice, fără să fie unite între ele. De aceea sublinează în versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare unii altora, ne spune cuvântul lui Domnului. Acum, vreau să mergem puțin mai departe și să privim la două darurile, avem de la 27 la 30 și unul mai multe daruri listate despre care am vorbit cu alte ocazii, dar în mod deosebit aș vrea să vorbesc despre două ca și exemple, pentru că mi-ar lua foarte mult timp să le parcurgem pe toate. Pavel aici face o listă cu daruri specifice de slujire. Și este esențial să descoperi și să folosești darul spiritual. Altfel încât să poți îndeplini scopul pentru care Dumnezeu te-a mântuit. Darul tău nu este ceea ce faci, ci este o parte vitală mai întâi a cine ești. Există trei categorii de daruri, și am spus și data trecută. Darul de slujire, darul de vorbire și darul semne. Vom analiza acum două din darurile de slujire. Și unul poate fi chiar al tău. Primul dar, despre care se vorbește mai puțin, și de-aia l-am chiar și ales, este darul slujirii sau ajutorării, așa cum îi tradus la noi. Versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi pe apostol, al doilea proroci, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul tămădurii, ajutorărilor, cârmuirii și vorbirii în felurite limbi. Acum, trebuie să vă atrag atenția. Modul în care e tradus lista aceasta îți dă impresia că există o ierarhie. Înțelegeți? Dar vă aduc aminte că în privința darurilor pe care Dumnezeu le-a dat în biserică nu există o ierarhie, ci scopul, sigur că nu le putem spune toate odată, scopul este funcționarea trupului lui Hristos. Cuvântul grecesc al ajutorării înseamnă a ușura. În Romani, capitolul 12, versetul 7, același cuvânt este tradus al slujirii sau ajutorării, este cuvântul diaconia, din care știm foarte bine, noi avem și cuvântul diacon. Un excelent exemplu biblic îl avem în Faptele Apostolilor. Când citim despre Tabita sau despre Dorca, e același nume, dar îs folosite amândouă. În capitolul 9, versetul 36, iată cum este descris darul ei de slujire sau de ajutorare. Fapte 9:36. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar Dorca se îmbolnăvește și moare. Și unii dintre ucenici trimit după Petru, care se afla nu departe de Lida, de unde era Tabita. Când sosește Petru, este dus în camera în care a fost pus trupul Dorcai și văduvele pe care le-a ajutat ea, când trăia, erau acolo și plângeau și arătau spre hainele pe care Dorca le-a făcut pentru ele și pentru copiii lor. Iată versetul 40 și 41 din Fapte 9. Petru a scos pe toată lumea afară în jurul și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Aceasta este prima înviere consemnată în Faptele Apostolilor. Ce vreau să remarc, aduceți-vă aminte că nici Petru n-a crezut în înviere și iată, după o perioadă de vreme, când s-a întors la Domnul, iată Domnul, i-a dat darul acesta să învie pe Tabita. Iată cât de important este darul ajutorării înaintea Domnului nostru. persoanele cu darul slujirii sau ajutorării au o bucurie și o împlinire când ajută pe alții. Au ei, nu știu cum să zic, un fel de detector de nevoi încorporat. Acum să ne înțelegem, acest detector nu-i ceva tehnic, e lucrarea Duhului Sfânt în aceste persoane, care lucrează la inima lor și dezvoltă în ei, dacă putem spune așa, capacitatea asta să vadă nevoia. Și o fac de multe ori fără ca nimeni să știe, fără prea multă publicitate și totdeauna le place să ajute și să fie cumva în spatele scenei. Lor nu le place să fie în centru atenției, preferând să slujească neobservate în culise. Acest dar, ca toate darurile, este perfect pentru că vine de la Duhul perfect al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, sigur. Dar cu toate acestea, acest dar al ajutorării este dat oamenilor imperfecți. Și atenție, există o capcană pentru fiecare dar. Există totdeauna o altă extremă pe care Satan știe să o întindă și știe să o exploateze. Pentru că în timp pot deveni critic și critic în mod destructiv. De exemplu, o persoană cu acest dar are tendința de a critica pe ceilalți care nu ajută pe alții când nevoile sunt evidente. Deși darul spiritual al slujirii sau ajutorării necesită multă activitate, nu ar trebui să devenim niciodată atât de ocupați încât să neglijăm cuvântul lui Dumnezeu. Știți, cu astfel de lucrare, pentru că ne fură mult timp, putem neglija părtășia noastră cu Domnul prin cuvânt și rugăciunea. Pentru că puterea noastră de a sluji mereu vine din cuvântul lui Dumnezeu și din părtășia pe care avem cu ea. Și când devii prea critic, ar trebui să-ți trezești că tu ai neglijat relația ta cu Domnul. Prin prea ocupat, să stai față în față cu Domnul. Și Duhul Sfânt să-ți poată vorbi prin cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și trebuie să te oprești. Pentru că Duhul acela de critică și de judecată și lipsa motivației corecte. Da, numai eu fac, numai eu, nu mai există nimeni în biserica asta care să facă așa mai departe, înțelegeți? Duce la extrema asta. Și în loc ca Domnul să primească glorie, Satan râde pe margine, că nu avem o motivație corectă. Și al doilea la care vreau să mă refer este darul cârmuirilor. A cârmui vine de la ideea de cârmaci al unei corăbii. O persoană cu acest dar este ca un cârmaci care navighează o corabie printr-o furtună, evitând stâncile și aducând nava în siguranță la destinație. Un astfel de exemplu este, bineînțeles, dregătorul Neemia. El este un excelent cârmaci, un om cu darul conducerii sau cârmuirii. Știm bine că el ajunge la Ierusalim pentru a reconstrui zidul cetății care era în ruine de mai bine de 100 de ani. Evreii s-au întors în robia babiloniană în ocazia anterioare pentru a reconstrui templul și apoi zidul. Dar toate încercările ca zidul să fie reconstruit au eșuat. Și totuși Neemia își folosește darul cârmuirii cât timp durează reconstrucția zidului. Știm că sub conducerea sa zidul a fost reconstruit în uluitor 52 de zile. Corect. Persoanele cu daruri cârmuirii pot părea leneșe din cauza capacității și dorinței lor de a delega și supraveghea munca mai degrabă decât să o facă personal cu mâinile lor.
Totuși,
asta este ceea ce este cu adevărat conducerea. Înseamnă conducerea. Liderii buni nu ar trebui să facă ceva anume dacă altcineva este calificat să o facă. Ar trebui să-și petreacă timpul făcând ceea ce numai el poate face. Persoanele cu acest dar conduc. În timpul cinei, ucenicii încep să se certe, sau mai bine zis, înainte de cină, pe drum, care dintre ei va fi cel mai mare? Și Iisus le spune că împărații neamurile fac asta, dar între ei n-ar trebui să fie așa. Voi să, zice în Luca 22, 26, 27, voi să nu fiți așa. Și cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce vă slujește la masă. Cu alte cuvinte, conducerea lumească este dominatoare, egoistă și dictatorială. Dar darul spiritual al conducerii este caracterizat de dorința de a sluji pe ceilalți. Darul conducerii nu este darul dictaturii. Mai degrabă se manifestă în același duh cu modelul nostru suprem, Domnul nostru Iisus Hristos. Acest dar, ca toate darurile spirituale, are capcanele sale. Deoarece și acest dar este dat unor oameni imperfecți, cu slăbiciuni, cu limitări. Persoanele cu darul conducerii au tendința de a se enerva atunci când alții din biserică nu le împărtășesc obiectivele sau viziunile. De asemenea, pot folosi oameni pentru a-și atinge obiectivele. Și asta este un lucru periculos. Sunt predispus să vadă imaginea de ansamblu și să rateze detalii importante. De asemenea, vor evita implicarea în orice pentru care nu au responsabilitatea conducerii, care nu este legat de responsabilitatea conducerii. O slăbiciune majoră a persoanelor care au acest dar este să nu le placă să recunoască atunci când au greșit. Unii sunt perfecționiști și, prin urmare, greu de mulțumit. De asemenea, sunt înclinați să fie mai interesați de planuri și programe decât de oameni. În plus, sunt de obicei preocupați pentru a vorbi mult, cu excepția cazului în care este vorba despre proiectul pe care ei încearcă să-l finalizeze și apoi să-l implementeze. Prin urmare, persoanele cu darul conducerii trebuie de obicei să depună eforturi mari pentru a respecta ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altuia. Așa că putem defini darul conducerii ca și capacitatea dată de Dumnezeu de a planifica, organiza, delega și motiva, astfel încât un proiect să fie finalizat armonios spre gloria lui Dumnezeu, nu spre gloria liderului. Așa că pentru a ne accepta pe noi înșine și pe membrii familiei noastre spirituale, dragii mei, este esențial să înțelegem darurile spirituale. De asemenea, secretul armoniei în biserică este înțelegerea rolului acestor daruri spirituale pe care Dumnezeu ne-a dat fiecăruia. Deoarece darul și domeniul tău de slujire ți se vor părea mai importante decât alte domenii, cu siguranță pot apărea plângeri și chiar conflicte. Dar o înțelegere a darurilor spirituale ne ajută să ascultăm mai bine ceea ce suntem învățat în cuvântul Domnului. Iată 1 Petru 3:8. Încolo toți să fie cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Când facem lucrurile acestea, vom fi atenți și vom păstra unitatea bisericii. Și vom merge, într-adevăr, pe linia pe care Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ni l-a transmis aici. Atunci când sunt folosite darurile în mod egoist, darurile spirituale provoacă dezbinare. Provoacă sentimente negative. Inimi împietrite. Și minți arogante. Însă darurile slujirii și conducerii, să nu uităm, sunt esențiale pentru a avea o biserică sănătoasă și vie, armonioasă din punct de vedere spiritual. Eu mă rog ca Domnul să vorbească, să ne vorbească fiecăruia și să ne spună mai mult decât am putut eu să vă transmit în dimineața asta. Pentru că este esențial să înțelegem că trupul pe care Domnul îl vrea pentru biserică, să fim cam un trup, asta avea. Și el are nevoie de această înțelegere a modului în care darurile spirituale ne-au fost date și modul în care le putem folosi. Și totul spre slava lui. Amen.